Ongitorri entzule guztiei lur eta murmurrera eta 87 FM-ko uhin libretara. Badakizue, 15ean behin, osteguretan, elikadura burujabetza, feminismoa, internazionalismoa, gai hoiekin hitzordua daukazuela eta gurekin be. Bimila eta hogei garren urtean agurtzeko gutxi falta zaigunean, sentimendu kontrajarriak datozkigu. Alde batetik, urte eskasa izan dalako ezta, gogorra, etzigarria. Baina, etorkizunari, irri fartzu egin nahi diogu aurre, eta gure borrokak inoiz baino beharrezkoagoak direlako. Hau da, hain zuzen, gure gonbidatuen kasua. Duela urte bat gurekin egon ziren, eta orain berrasmatuta datozkigu. Gurera, gurekin, zuekin, sustraia proiektua. Kaixo Garbi, eta ongitorri berriro lur eta murmurrera.
Kaixo David, eskerrik asko.
Zer modu zabiltzate?
Ondo, hemen landa lan, bai, nahiko bai, lanean topera, eta posik, oso posik.
Oso ondo, ba, komentatzen genuen bezala, duela urte bat zuen proiektua ezagutzeko aukera izan genuen, hemen lur eta murmurren, baina diriduinez, azken urte honetan lagun berriak egin dituzue bidean, ezta?
Bai. Bai, bageneukan lagun hoiek gertu eta pizka gauzatu dugu gure ideia eta bai, aurrera ateratzen ari gara haiei esker ere eta bueno, aurrera ateratzen edo indartuta bezala, ez? Bai, bueno, azkenengo aldian kontatu nizuen hiru ginela, hiru emakume ginela proiektuan, baino bueno, orain dela, bueno, konfinamendu ostean, gauzatu genuen gure ideia zala laneratze kooperatiba bat sortzea. Eta horretarako lotu ginen errotik kooperatibarekin. Orduan, uda ostean, sortu genuen kooperatiba berri bat, deitzen zala sustraia katerin berdina, baino bertan ba sei emakume gaudelanean oraintxe bertan eta gure asmoa da emakume migratuei lan eskaintzea. Orduan hori izan da pizkat ideiatxoa eta horretarako ba egin duguna izan da katerina alde batera utzi ze bueno azkenean egoerak ez digu ematen erreztasunik hori horrekin aurrera egiteko, ze katerinak ez ditu, jendea ezin da batu eta ez geneukan lan, hori ateratzeko. Eta orduan horretarako ba sortu dugu beste hartu dugu lekutxo bat santutxun, dendatxo bat eta bueno, dendatxoa leku handia dala, esaten dute dendatxoa, baino 200 metro karratuko lokala bada.
Bueno, ez da gutxi.
Bai, alokatu duguna. Eta egin dugu menuak eta eskaintzeko denda bat etxera eramatekoak eta sukaldea handi bat daukagu, bulegoa, biltegia handia eta bueno, eroso egoteko lanean eta hori eta gure enpresari pizkat puntxori emateko edo indar hori emateko, ba pentsatu genuen ausala lekua. Eta bueno, hori, lagun berriekin gaude, leku berri baten gaude eta indar berriekin.
Bai, imaginatzen dugu eta somatu dezakegun bezala, ba igual egungo egoerak edo beintzak koronavirusak edo horrek zerikusirik izan duela zuen erabakian, baina pentsetan dugu ez dakite pisu osoa izan erabaki horretan, zerbait ere buruan bazenbiltzaten ez da.
Bai, bageneukan buruan ideia hau aspalditik. Gauza da, inoiz ez geneukala denbora horretan pentsatzeko edo gauza paperean pasatzeko edo ez, ondo pentsatzeko. Eta derrepente, heldu zen konfinamendua martxoan, gure agendak ustu ziren, eta sartu ginen danok etxera, eta bueno, lan barik eta pizkate bildur horrekin, ez? Ez genukala lanik eta ez genekien zer egin behar genuen, noiz arte, izango zen egoera hau, eta horrela, ba, pentsatu genuen proiektu honi forma ematea. Hasi ginen bileratxoak eta virtualak bezala hartzen eta bueno, egiten eta hori eta pentsatu genuen ba konfinamendu ostean sortu bar genuela momentu ederra zala hori egiteko eta hori egin bar genuela. Orduan ba hori adostu ginen eta eman genion forma.
Oso ondo, eta nola uztartzen dira sustraiak eta errotiko operatiben helburuak edo behintzat, ze azkenean zuek ere, bueno, zuen historia apurtzu bete ezagutu da, catering zerbitzu bat eskaintzen zenutela, baina igual errotik ez genuen hainbeste ezagutzen, eta kontua daia nola uztartzen diran, eta nola sortzen dan egitasmo berri hori.
Bai, alde batetik haiek dira iniziatiba sozialeko kooperatiba bat, orduan alduntze prozesutan eta ibiltzen dira, ba, hainbat kolektibotan edo ente pribatuetan, eta gure aldetik ba, egiten dugu beste funtzio bat, ez munduan, egiten dugu elikadura buru jabetzarekin egiten dugu lan, sukaldean, eta beste ba, hori, fizikoki ematen diogu forma gure ideiari, ez? Eta pentsatu genuen, jo, haiek azkenean daukate ba, filosofatzeko eta aitzaki asko, ez? Baina praktikara jartzeko haien helburuak ba, esain beste. Eta haien ideia zan ere, likadurarekin zerbait ikusi, bueno, zerbait ikusteko zeukan ba, enpresa bat sortzea, edo kooperatiba bat sortzea, eta gure aldetik, ez geneukan lanik, indarrak pizka bat, bueno, pizka, egoera triste honekin, ba, pizka bat erreta geunden, azkenean, bueno, ba, pizka galduta, eta indarrak faltan, sentitzen ginen. Eta, ba hori, lotu ginen biok, bata gure gabeziarekin, eta, bueno, biok gabeziekin, eta bion indarrekin, eta pentsatu genuen, jo, zuek behar duzue gut faltan daukaguna, ez? Eta aldrez berdina. Orduan, ba hori, pentsatu genuen, jo, azkenean zuek ere lan eskaintzeko behar duzue leku bat eta lan bat eta gu indarrak behar ditugu. Orduan, juntatzen baditugu bi osagai horiek azkenean hau oso argi dago eta oso proiektu politagin aldugu. Eta jarri ginen ordenagailuaren aurrean eta ikusten abese aukerak geneuzkan eta nola egin algenuen eta ustailan sortu genuen kooperatiba berri hau.
Oso ondo, eta lehen aipatu duzu laneratzeko helburua duen kooperatiba moduan zauzie edo behintzat hori sortu dozuela. Nola gauzatzen da emakume migratzaileen laneratzeko apostu hori zertan datza edo zer nolako esperientziak izan dituzu edo bultzatzeko asmoa daukazue?
Bai, ba, esperientzi piloto bat eduki genuen errotiko operatibarekin, emaitza proiektuarekin. Emaitza izan ziren ekintza ibiltari batzuk, eman zirela pasaren urtean, bueno, 2019an eta 2020ko bilabete hortan. Eta bueno, bertan hartu genuen parte bi ekitaldietan, sustraiak bezala, ez? Azkenean ziren ekitaldi batzuk, osatzen zirela emakume migratuek, baino laguntzen geniola beste ba, elikaduran eta gastronomikoan zerikusia geneukan proiektuak. Eta hoietan, ba, hoietako bitan egon ginen gu. Eta baina probatu genuen, esperientzia hori, eta ikusi genuen zelan zan haiekin lan egitea, eta, ba, bueno, ba hori, proba egin genuen. Eta pentsatu genuen, ojo, ba, polita da, ez? Azkenean guk ematen diegu haie, baino bueltan bai jasotzen ditugu ere indar asko eta esperientzia asko eta ez dakit, ilusio asko ere. Eta hori, eta horregatik pentsatu genuen, ojo, ba, bira, ze polita izango litzateke hau egitea. Eta, bueno, azkenean, nola gozatuko da, hemendik hilabete batera, urtarrilean, hasiko dira lehenengo emakumeak lanean gurekin. Ez dakigu nola izango da, dana, bueno, probatxua da, baino hori da gure asmoa, urtarrilean jasartzea. Orain gaudegu, dendari huelta ematen, gauza pizka bat lurreratzen, eta sukaldean ba moldatzen hasten eta bueno, gauzak bere lekuan jartzen eta pizka ritmo hartzen eta ja ritmo hartuta daukagunean ba sartuko dira bi emakume. Eskaintza bat zabaldu dugu eta eta bueno, ba pres gaude gure emakumeak ezagutzera.
Bai, eta zehatz zer da, la formakuntza prozesu bat edo eurek ere hasiko dira euren ez dakit, balizko bai. Proiektuari forma ematen zuekin batera.
Bueno, azkenean izango da, haiek egongo dira gurekin lanean eta lanean ordu barruan izango dira beste, bueno, ordu batzuk egongo dira erreserbatuta haien alduntze prozesuari. Orduan, horren barruan, ba batutan daude bilerak, ba laguntzaile batekin edo beste batzutan ba igual pentsatu dugu ere alduntze prozesuan ba nola lagundu haiei eta gauza bat izango da euskera adibidez lantzea, ez? Eta erakastea. Ba izango dituzte ordu batzuk ere euskara ikasteko. Eta hori, eta ba gero orokorrean egongo dira lanean sukaldean gehien bat.
Bai. Gero adibidez ere aipatzen duzue feminismoa zuen ezaugarrietako bat dela. Eta honekin lotuta, ba, Euskal Herriko edo Bizkaiko batez ere emakume baserritarren egitasmoekin ba, zaretuta zauzie, eta haiengandik ere hornitzen zarete, eta bueno, nolabaiteko elkarlana ere burutzen duzuela. Nola funtzionatzen du sare agroeko feminista hori, eta zertan islatzen da, nola elkar elikatzen zarete?
Bueno, hasieratik egon gara gertuko, bueno, tokiko elikai oieko izlekin, harremanetan, ze gure, ba, hori, gure ardatz nagusia hori izan da, ez? Elikadura buru jeltzari indarra ematea eta haietatik gure elikagaiak lortzea. Eta, bueno, gehien bat, ditugun koizleak dira emakumeak. Edo guk erabaki dugulako, edo kasualitatez, edo... Baina, bueno, azkenean horrela izan da. Azkenean guk ere, ba... Ez dakit, fijatzen zara gehiago, ez? Non dauden emakumeak, zera diren, edo zu bezalako esperientziak ere entzuten, edo bilatzen. Eta, bai, eman nahi diogu presentzia, bai gure proiektuan, eta bai, oza, proiektuaren barruan, ez, ukaldean, eta bai kanpoan dendan. Ze, bai, erabaki dugu gure dendan egotea gehien bat, haiek, ba, haien produktuak salgai. Orduan, bueno, ba, ez dakit, lotura oso naturala izan da, eta guazkenean ere emakumea gara zeirok, hemen gaudenak, lanean gaudenak, eta izango gara, ze hori bai pentsatu dugu beti emakumeak izatea. Eta bueno, ba, gerturatzen dan jendea, gurekin egiten duen lan jendea, mutilak eta emakumeak dira, baina batez ere emakumeari eman nahi diogu toki berezi bat. Gure proiektuan.
Ba, oso ondo. Eta ez dakit, igual hitz egin duzue haiekin aber zer nolako inpaktua duen zuen egitasmoa haiengan edo hori nolabait ere neurtzeko, azkenean ere, ba zuk ere aipatzen duzu, sustraiak kooperatibak ba bueno, ez dakit balio erantzia duen ez dakit feminismoa izaeragatik, baina ere, ba bueno, hau elkar elikatzeko esperientzia bat da, eta ez dakit igual haiekin edo neurtu duzuen ba, zer nolako impactoa duen aliantza horrek sortzen duna.
Ja, ez dakit guazko ze impactoa izango duen, zedana oso oso berria da, baina pentsatzen dugu bai, baina ba, hori gastua ingo diegula haiei, ekarriko ditugun proiektuak haiei erosiko diegula, eta pentsatzen dugu impacto oso ona izango dutela. Baino, ez dakigu, ze oso berria da dana, daramagu bi aste, bueno, hau da bigarren astea dendarekin irekita gaudela, eta espero dugu impacto oso oso ona ukitzea, baina oraindik ezin ditugu ezin ditugu erantzunak eman edo ez dakigu ze pasako da, baina bai pizkat ere haiek beldurtzen dira, ez? Esaten dute, bueno, a ber, zenba landatu behar dudan, hau edo bestea, igual ez dago prez, ordan gutxinaka joan bar gara eta bai gure asmoa da ba hemendik plataforma sortzea zabaltzeko haien proiektuak eta haien elikagaiak. Orduan gero eta handiago izatea zabakultza hori, espero dugu.
Bueno, ba, igual hemendik urte betera neurtu barko dugu hori, edo behintzate berriro ere egin barko dizuegu galdera hori.
Hori da, bai. Datorren urterako utziko dugu.
Osondo. Ia gauza bat, a ber, proiektu alternatiboak ere funtzionatzeko modu alternatiboak sortu beharte barko dutelakoan gaude, eta hortaz ere zuek finantzia aldetik ere, ba, bueno, ba, zerbait, bueno, ezaguna, baina baita ere berria, bat, behintzate eskalan jauzi bat emote aldera, eta biatu duzuek crowdfunding kanpaina bat.
Bai.
Bai, bueno, ba, zenbatekoa da alburu eta zertan datza benga horre, honetera etorri gara, eta konta iguzue burtsu bete sakonago crowdfunding kanpainari buru zerbait.
Bai, ba, bueno, oindela bila bete ikusi genuen gastu larria geneukala hau, ba, proiektu hau martxan jartzeko, azkenean genbiltzala martxotik pentsatzen eta, bueno, ba, oso urte arraroa izan da, baino, claro, dendari aurpegi garbitasun hori emateko, oi, garbiketa hori emateko eta reforma txiki hori egiteko, ba, ba, dirua bergenuela. Leku hau ere alokatzeko dirua behar genuela eta ez dakit traspaso bat ordaindu genuen ere sukaldea eta ba, dana lortzeko eta bueno, ba hori, dirua da, dana dirua, dirua, dirua. Eta pentsatu genuen, jo, ze polita izango litzateke azkenean ba lotzea, ez? Diru falta hori eta jende, gertu geneukan jendea ari zala galdetzen har, nola lagundu aldizuegu eta hau eta bestea eta jungo nahi laguntzera eta pentsatu honen jo, ba, igual da momentua ere jende, gertu daukagun jendeari eskaintza hori emateko eta esateko, ba, mira, holan lagundu aldiguzu ere, porque hau izaten ari da ba hori despase batez diru aldetik eta badakigu hasierako urratsak beti direla ba hori zailak, ez? Eta eta ba dirua ez dagoela soberan eta hori eta pentsatu genuen jo, mira se aitzaki polita, ez? Crowdfunding kanpaina bat sortzeko eta jendeari hori aukera hori emateko eta jendeak ere ba hori ulertzeko sustraia Katerina eta proiektua haiena bezala ere.
Bai, eta noiz abiatu zen eta noiz bukatzen da. Dino, ze azkenean denboraldetik ere, ba bueno, hoiek kanpaina beti dute hasiera eta bukaera bat eta azkenean helburu batzuk lortu behar direla, zeintzu dira zuenak?
Ba, guk daukagun minimo bat, gastu batzuk batzuei aurre egiteko eta minimo hori amaitzen da hemendik 36 egunetara. Osea, urtarrila erdi aldera edo bukatzen da lehenengo fasea. Eta hori gaindituta, gero bigarren fasera jungo ginateke, ez? Eta bigarren fasea ja barderaz esaten dana optimo hori lortzera abiatuta dago kanpaina. Orduan ba hori, oso importantea da lehenengo fase hau burutzea eta dirua lortzea lehenengo fase honetan. Orduan horregatik gonbidatzen zaituztego guztioi parte hartzera. Oso, ez da batera erreza dirua eskatzea, eh?
Ez,
jo, kostatzen zaigu asko, eta bueno, azkenean, ba, animatu gara, eh? Baino, bai, sortzen dira hainbat zalantza, eta ez dakigu nola esan, eta nola egin, eta pizka lotza ematen digu ere, bueltan, eta baina, bueno, posi gaude alde horretatik, ze oso erantzun oso, baina oso ona izaten ari gara. Lehenengo astetan ja ia burutu dugu, bueno, lortu dugu erdia.
Osondo.
Orduan, bai, izan da, kriston emozionantea, hori, bai, bizitzea barrutik, eta ikusten dugu lagunak, eta ba, familia, eta prestagoela laguntzeko, eta oso azkar egiten ari direla, eta hori lau egunetan, ba, diru asko bildu dugula eta oso ondo goazela eta hori eskerrik asko guztioi, ari gara eskerrak ematen egunero ez dakizen bat mila aldiz. Bai, ze ez oso polita izaten ari da. Bai, baina bueno, horretarako bai, behar dugu ba, hori laguntza gehiago minimo horretara behintzat heltzeko.
Bale, eta zer motatako laguntza daude? Ze normalean crowdfunding kanpainetan beti badaude gutxieneko batzuk, eta bai. Gero, ba, bueno, tramoka doi, ez da?
Hori da, bai.
Ba, hori, azaldu hori apurtxu bez, gainera, imaginatzen dut, beste guztietan bezala, segun eta zenbat eman, orduan eta, ba, bueno, ba, sari, edo, bueno, ez dakit olako, bai, premio moduko batzuk daudela, ez da, ekarpena eskertze aldera.
Bai. Zaiatu gara ere, koesletako batzuk sartzen, ekarpenetan, bueno, esarietan. Eta, bueno, lehenengo sari adibidez, 10 eurokoa dana, lehenengo saria ez, bueno, bai, lehenengo sarian, txaramela pastako lagunak daude barne. Osea, hori, pizkat laguntza hori eman digute ere haiek, ez? Uh-huh. Eta, bueno, hori, 10 eurotik 500 euro arte daude bueno, aukera.
Bai, poltsiko guztietako bai. Aukerak.
Hori da, osea, que, eta gauza ez da asko ematea, baizik eta jende gehien ematea, ez? Jende asko ematea. A ber, gehiago lortzea ere eta zifra altu bat lortzea ere posten gaitu, ez dut esango.
Noski.
Ez, baino gauza da hori zabaltzea asko eta jendean ez da 10 euro eman ba hori parte hartzea. Eta bueno, hori daukagu denetarik oso pozik gaude emaitzarekin azkenean ze hori sartu ditugu ba txaramelako lagunak, baratzenea ban ere dago beste sari batean, landare sorta bat oparitu behar dugulako, gero beste baten ketchup bat dago, zerbatik kooperatiba marrek egiten duela, gure hamburguesa famatuekin bat, hori osatzen du beste sari batek, eta bueno, eta gainontzekoa, ba, amantal badago, serigrafiatuta, betiko poltsa ere, oialesko poltsa, bueno, danetarik tailer bat, ze formakuntza ere da beste hildo bat, gu daukagun beste hildo bat, eta eman nahi genion presentzia crowdfundingeko sarietan. Eta hori.
Bueno, ikusten dugu eskaintza ugari daukazuela, behintzat diru ekarpenaren arabera, eta igual jende hau beto ezagutzeko, ba, martxan jarri duzuen proiektu hau berria, bazdekit, ban, azaldu baitaren non zaudeten eta zer eskaintzen duzuen, nola da bilen dendarena, zer da hori ba, aurrezuk aldatutako platerrak, zein da zuen espezialitatea?
Bueno, goteoko kanpainarekin amaitzeko, bakarrik sartzeko, osea, bueno, ikusteko gure proiektua hor bai dagoela dana oso ondo azalduta, sartu behar zarete goteon, bueno, webgunean, eta bertan jarri sustraiak aterin agertuko da arraz, eta hor baukazue dana salduta. Eta gero bezaletik dendarena santutxun gaude, Masustegi kalean 2. zenbakia, oso gertu gaude metrotik, eta hori, hemen gure ordutegia da 11etatik, goizeko 11etatik arratsaldeko 5ak arte, eta irekitzen dugu denda aste artetik zapatura arte, zapatuetan bakarrik goizez. Gero horren barruan, bai, esan dizuet nola ekoizle batzuk daude, emakume ekoizleak daude gure dendan haien produktuekin, ba, gauza berezi bat daukagu, ze aste arte eta ostiraletan etortzen da ogia Orozkotik. Orduan, hori bai enkargatu behar da, guk ekartzen ditugu ogi batzuk, baino nahi badozue bai edo bai ogi hori lortu, enkargatu, telefono bidez edo email bat bidaliz. Eta bueno, gu daukagun eskaintza, azkenean izaten dira asteko menuak, aste bakoitzeko daukagun menu ezberdin bat, eta gero aurre prestatutako janarien artean, ba, daukagu gozoa tal bat, hor bertan daukagula bizkotxoa, galletak, trufak, eta ba, asteko tarta. Eta bestaldetik, daukagu ba, kroketak eta betiko hamburguesa, gure hamburguesa vegetalak, beti daudela hor, eta hainbat gauza. Egia esan, gonbidatzen zaituzte onera etortzea eta ikustea. Ze, ez dakit, denda azkenean, bueno, denda zabaldu dugu, klaro, ez dizuet, esan, eskatzen ari garen dirua, izan da, hori paliatzeko, soltatu dugun dirua, erreforma hori egiteko, ze erreforma eginda dago ja, eta horregatik denda zabalik dago, eta gonbidatzen zaituztet ere, onera tortzera eta ikustera nola geratu dan denda, berrituta eta eta hori, eta zure iritzia ematera ere.
Ba, oso ondo, ni zaituko naiz, igual ez dakite gaur bertan bada, ze ez dut baskaria prestatu, eta bueno, ba, igual lagungarri izan daiteke zuen eskaintza, ba, mila esker garbi, gurekin egoteagatik, eta zuen proiektu berri hau, berriro ere asmatzeagatik, eta baita ere berriro asaltzeagatik. Espero degun dana ondo joan dadila, eta behintzat esaten dizut, dana ondo joateko, iragartzen dizut, bizilurretik behintzat ekarpen bat egingo dugu crowdfunding horretan, ia minimo hori lortzen dugun, eta animatzen dugu mundu guztiari ere bai, ikusi dituzuen bezala, kopuru guztietako ekarpenak egin daitezke, batez ere, alternatiboak eta bestelako etorkizuna irudikatzen duten proiektua laguntzeko. Asi que ez badozu besterik esan behar, eskerrik asko garbi eta horrengoan egon gara.
Bai, eskerrik asko David, eskerrik asko zuei.
Venga, ondo segi.
Agur.
Bueno, eta gure gaurko irratzaioa bukatzeko, betiko bezala, datozen egunetarako agendarekin goaz.
Gaur amar nazioarteko elkartasunak antolatzen du bigarren nazioarteko mintegi bat Afrikari buruz, konkretuki giza eskubideak, emakumeen giza eskubideak Afrikan, eta egunean zehar egingo da interneten bitartez. Daukazue informazio guztia apuntatzeko beraien webgunean www.solidaridad.org. Eta antxe izango dugu, Senegaleko, Kongo, Gineako, Kamerungo emakumeak, beraien esperientziak ezagutarazteko.
Eta gaur ere, baina Gasteizen, arratsaldeko 6:30 alternatibak antolatzen du hitzaldi interesgarri batekin gatozkizue, Memoria d'ayer contra el fascismo de hoy. Bertan egongo diriz lali moduan, Oskar Matute, Julia Monge, feminista eta intzorta kultura elkarteren kidea, eta baita ere Iñaki Martin, antifrankista militante bat. Gokoratu, gaur, alternatibako Gasteizko egoitzan, arratsaldeko 6:30.
Ontxe, liburu bat, dakau gomendatzeko, izenburua da La Matriz de la Raza, Txalaparta argitaletzeak argitaratzen du, eta idazlea Elsa Dorlein da. Liburuaren izena, izenburua kontatu zuet, La Matriz de la Raza da, genealogia sexual y colonial. Eta Franz Fanon, Silvia Federici, edo Angela Davisen bidea jarraitzen du, eta liburuan Elsa aztertzen du nola artikulatzen dira genero, sexualitatea eta arraza, eta nola ze paper jokatuten kontzeptuiek nazioen sormenean.
Eta orain beste liburu batekin gatozkizue, Maria Alonsok idatzitako Lo que nos sale del útero, Katakraken antolatuko dute liburu horren aurkezpena, urrengo abendoren 12 arratsaldeko 7:00. Nik uste ja izenburuak asko esaten dugu, eta beraz interesa sortzen badizue, badakizue, Katakraken, Iruñan, urrengo abendoren 12 arratsaldeko 7:00, Maria Alonsoren Lo que nos sale del útero liburuaren aurkezpena.
Eta bueno, hause izan da gure agenda, daukagun eguraldiakin da momenturik oberena irakurtzeko edo webinar baten zartzeko.
Bueno, hori ze izan da guztia, beraz, aste ona izan dizuen, eta hemendik eta 15 egun barru, berriro zuekien izango dituzue. Agur, hori egin.